Siġar ħxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darb'oħra magħna għandna lil Doris Mejla li se tkellimna u tagħtina pariri dwar il-ġinien. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek Doris. Ninsabu fil-jiem kesħin tax-xitwa alla volja daqsxejn tal-ksieħ biex noħorġu fil-ġinien, dejjem hemm xogħol xi jsir u llum se tkellimna dwar x'nistgħu nagħmlu u x'nistennew fil-ġinien f'dan iż-żmien.
Edin fix-xitwa intom il-kol kemm intom tafu u aħna l-kol kemm aħna flimkien u ġvera. Mela iva ħbib, kif dejjem ngħid insellm ilkom ħbib tal-ġnien. Tħallna fit-tieni xar tal-kesħa, għax ix-xitwa għaddejja ġurnata wara l-oħra u qegħdin tindunaw li hawn sidni iva bħal ħafna postijiet oħra, imma aħna minn joqgħod hawn sidni qiegħda jien personali wkoll. Nindunaw li tagħmel il-ħafna iktar kesħa. Milu staqsejt waqt li kont iva hemmhekk ma' xi grupp sewwa Maltin kif ukoll Awstraljani tal-ġnien u anke li mhumiex, u saqsejthom u għadtilhom veru ta' dan jiena qed inħoss illi din ix-xitwa bħal donna kiesħa iżjed minn xitwiet oħrajn li għaddew. Le għaluli mhux inti biss qiegħda tħossha, imma aħna wkoll iżjed u iżjed. U ħbieb ma ngħidilkomx aħna s-seniors u ġvera, aħna l-anzjani li forsi għandna naqra ta' żmien li qegħdin inħossu iktar il-kesħa, il għaliex ukoll tkellimt madwar xi grupp younger generation u wkoll dawn għaluli tista' tgħid l-istess kliem li smajt ta' qabilhom. Iva din is-sena kienet u għada naqra tal-kesħa iżjed. Mela forsi din ix-xitwa x'naqba tingħid tridna mmorru norqdu, nagħmlu bħal Grimm Show nattilhom jien, għaluli le dejjem għandna x'nagħmlu fil-ġnien u hawnhekk issaqbilt magħhom jiena.
Imma għalkemm il-kesħa dell-istess kesħa hija tajba wkoll għal xi frott.
Il-kesħa tajba. Ħalli ċ-ċitru l-arrenġ mandolin u dawn il-frott kollha taċ-ċitru u ġvera tas-citrus issir u jaħxin kollu iktar. U bis-saħħa ngħidilha jien tal-kesħa iva qegħdin tifhmuni u bis-saħħa tax-xemx x'in din toħroġ u tibda tiddi fuq dawn is-siġar fuq dawn il-frott, il-frotta iktar tkun ħelwa. Dik hija għajnuna għala iva x-xitwa. Tant għandna bżonna. Ix-xitwa bżonn juża għal ħafna siġar li jinżaw mill-weraq għaliex imbagħad hawnhekk tidħol ix-xemx fuqna u fejn intom triduha fuq forsi ċertu pjanti oħra tax-xitwa bħal pereżempju basal ta' fjuri li kollu dan tiela biex lest jagħtik il-fjuri. U wkoll ma nixxi ngħidu x-xitwa tagħmel il dawn is-siġar li waqgħu il-weraq biex ukoll huma jistrieħu matul dan l-istaġun. Għandkom ir-roses jew ukoll siġar tal-frott li jkunu blat skuku ġvera mingħajr weraq dawn kollha rridu jorqdu u jistrieħu.
Dan huwa żmien ukoll meta naraw ċerti siġar u anke roses li jkunu għall-bejħ bl-eruq biss tkun qisha kobba eruq f'xi borża.
Dawk in-nies ta' ċertu nurseries, ta' ċertu postijiet li jkabru għalina dawn bħal siġar tal-frott jew inkella iva roses semmejthom diġà li ngħidulhom kunk biss skunk u eruq. Li dawn ngħidulhom bare rooted trees jew shrubs. Dawn il-bare rooted trees iħawluhom u jlaqmuhom hemm fil-post mat-tieni sena u mat-tielet sena jikbru daqs metru hekk huma tal-frott jew forsi ftit piedi biss jekk huma roses jew ikunu xi oħra ornamentali. Bħal ukoll insemmi il-ħafna familja tal-berries, raspberries, boysenberry u oħrajn bħal dawn. Dawn kollha rridu il-kesħa biex huma iktar ikunu b'saħħithom waqt li jkunu reqdin fis-sens tal-kelma, u mbagħad s'intendi x'intasal ir-rebbija aħna nħawluhom u kollox jarġa' jibda jikber u jiffollaw fil-weraq tagħhom. Issa semmejtilkom il-kelma ngħidulhom bare-rooted roses jew bare-rooted trees. Tarawhom intom ħbieb, ir-roses ikunu ġa borża tal-plastik mimlija bil-spangnum moss biex inti mbagħad x'inti xtrija tħawwilha fejn inti trid, u wkoll dawk is-siġar jew aħjar sempliċi skunk li jkunu kollha bleruq dawn berrut itlaqqas biss ikunu fil-boros. Tarawhom intom mbagħad għand in-nurseries jew ħwienet kbar ġewwa xi barmis. Minajr il-ma iva ħajibqgħu nexfin u minajr ħamrija kollha hemm xurxin u inti taqbad f'idejk skont it-tabella li kollhom imdendla u inti tkun taf hekk hijiex lambaqra jew hekk hijiex ħawħa u tara int fejn sa tixtrija u fejn sa toħodha biex inti tħawwilha. Xejn imbagħad bħall-madna xejn inti tħawwilha xejn tasal ir-rebbija l-art tisħon u jibdew jintlew bil-weraq. U kif ngħidu mhux vera, mhux dejjem li jagħtuna l-fjuri jew l-frott mal-ewwel dawn is-siġar żgħar, għaliex kif ngħiduha wkoll irridu huma jissettljaw lilhom infushom waqt li jkunu mħawla minn staġun għal ieħor. Iva mlaqma mat-tieni sena, allura mbagħad il-ħajja tagħhom iktar tiġi b'saħħitha. Oqdu attenti minn dik it-tilqima, tagħmlu ċert li x'int ħawluhom dik it-tilqima tkun il-fuq mill-ħamrija tħalli ma jmixxejn magħha. U hawnhekk imbagħad x'intaraw li tgħaddi x-xitwa għal bżonn anke jgħaddi s-sajf jekk forsi ma tagħtikx frott għax għaliex laqqas trida tagħtik frott mal-ewwel ħalli din is-siġra iktar tissettilja. Imma mbagħad kif iktar jibda jgħaddi żmien hawnhekk din tiġi b'saħħitha u intom mbagħad tkunu tistgħu talfuhom u tistennew sakemm meta joħorġu l-fjuri u l-frott. Dik hija l-ħajja tal-bare-rooted fruit trees jew bare-rooted roses u pjanti oħra u għaliex ix-xitwa l-kesħa tant hija bżonjuża.
Siġra oħra f'dan iż-żmien tas-sena li waqgħet il-weraq jew qed twaqqa' il-weraq hija l-frangipani. Dawn is-siġar ukoll dal-aħħar il-weraq tagħhom qed ikun attakkat mis-sadid.
Il-frangipani kemm huma sbieħ. Qegħdin tarawhom ukoll issa fiż-żmien tax-xitwa dawn hawn il-ħafna koloriti. Dawn kollha neżgħu mill-weraq. U forsi baqalhom xi ftit li qegħdin ukoll jaqgħu. Qegħdin tħarsu u taraw illi taħt ċertu weraq li intu jien nisperaw li qegħdin niġbru minn hemm fl-art. Għaliex dawn il-frangipani dan l-aħħar ftit snin daħlitilhom il-marda taħt il-werqa tar-ras tas-sadiet. Il-werqa minn taħt tidher oranġjo, ikrab tas-sadiet bħal donnu jiġi ma' idejk jew ma' subajk. U hawnhekk inti tittamel it-tajjeb illi tneħħi dak il-weraq u tagħmlu fir-rabxbin mhux tal-kompost. U hawnhekk ukoll inkompli ngħidilkom biex jekk intom tkunu f'xi għaqda ta' xi ikun ta' fejn tkunu jew għandek xi ħabiba ġiet għandek ġabitlek pereżempju xi cutting ta' dawn il-frangipani u li tant hawn kuluri ta' ġmiel li huma ħbieb. Però dejjem uqdu attenti li jekk il-weraq li intom qegħdin taraw hemm iva dan ir-rast sew aħjar li taqtawa il-werqa, però ħallu dik il-biċċa sok irqiq imwaħħal ma tsok ewlieni ngħidlu jien, ħalli dak is-sef tagħha kemm issa naqas minn ġofija jibqa' iktar kollox b'saħħtu. Allura mbagħad neħħu dik il-werqa u r-raġuni din qiegħda biex ma nġorru wiex dik il-marda tar-ras minn ġnien għal ġnien. Hawnhekk inħalli f'idejkom mhux vera. Issa, jekk tħarsu sewwa lejn is-siġra tal-frangipani għaliex dan ħbieb ġara lili u jiena dan il-parir naddih lilku, ħarsu sewa lejn it-skuk frijej li din is-sidra għanda. U jekk taraw xi wieħed bħal donnu niżel l-isfel, tmejjel l-isfel u x'in tmiss bidejk tara illi dik il-fera hija naqra radba, tinduna li qed jitħassar minn ġewwa. Il-parir tiegħi jieħbib illi taqta dik il-fera kollha kemmi, inżel l-isfel bidejk u tħoss dak it-sok, jew dik il-fera ngħidilha jien sa fejn tara li hu b'saħħtu li jkun kollox qiebes. Fitxu dik laqsa, ħalli minn fuq dik laqsa hawnhekk taqta' dik il-biċċa ngħidilha ferra li int quddiemek qed tara bħal donna qiegħda titmermer. Ħalli hawnhekk il-ħsara dak id-diżiż ma jibqax nieżel l-isfel. Affarijiet bħal dawn ta' kultant isiru il għaliex wara kollox ħbieb intom tafu illi s-siġar huma ħaġa ħajjin u ġvera. U li ta' kultanti kollhom xi marda, li ta' kultanti kollhom xi biċċa sok li qiegħed jiġrilu xi ħaġa ħażina, din hija ta' ġurnal ieħor affarijiet li jistgħu jiġru. Imma mbagħad intu jien bħala ġardinara hawnhekk allura noħdu l-ħsieb kemm nistgħu. Inkompli dan il-parir u issa li l-istiġar tal-franġipani tagħna l-kol huma mneżda mill-weraq kollha. Tamlu nejdlu jina forsi s-sibu tixru prodott jismu lime sulfur, araw intom minn fejn tixru, araw direction skont il-kobor ta' s-siġra. U ħaltu xiftit minn dan il-lime sulfur, narġa nejdilkom araw kemand kom bżon mal-ilma, għamlu fl-sprayer gun nejdlu jien u sprayja din s-siġra kolla kemmi biex kemm jista' jkun inneħħu dak id-diżiż li forsi jew dak il-mard li forsi jidħol madwar ċertu affarijiet li aħna għandna hemm fil-ġonna. Parir ieħor nagħti dwar dan li qiegħda ngħid tal-franġipani u illi jekk intom għandkom iktar minn waħda hemm fil-ġnien tagħkom u li tant huma attrajenti u sbieħ ta' kulur differenti. Il-għaliex ħbieb narġa' ngħidilkom hawn kollezzjoni kbira minn dawn il-franġipani li wieħed jista' jkollu. Allura sibu qasrija kbira verament sabiħa, aqtaw il-biċċiet ta' dawn il-franġipani li għandkom. Iva ħalluhom ġimgħa għal bżonn ħalli fejn hemm l-aksa minn isfel bħal donna tinxef daqsxejn u ħawluhom ġa din il-qasrija kbira potting mix mit-tajjeb u għamlu daqs forsi erba different colors milli għandkom u taraw xi ġmiel ħbieb meta jasal is-sajf dawn jikbru jiffollaw u dawn jagħtuk il-fjuri ġewwa qasrija waħda. Fjuri koloriti li xint ħares lejhom ta' bil-fors bniedem ħares jitkellem miegħek mingħajr ma trid u jgħidlek dik siġra hi kemm fija kuluri u inti mbagħad ikollok tispjega dan li jien għattilkom ħalli ħadd ieħor jagħmel bħalkom.